kā jūs vispār izvēlējāties to profesiju?
Es?
Kā nonācāt, jā?
Nu, patikās.
Kas tieši patīk dzelzceļā?
Tas dzelzceļš ir tā kā cilvēks, saproti. Ziemā riku, tā ir vasarā, tā ir pavasarī, tā ir riteni iztekšu. Nu, nu šitais garās sliedes, tas ir savādāk, bet vecais, ka bija dzelzceļš, tad jau bija sliežu maiņas un kas tikai pābrauktos, cik mēs te mainījām un iten visi tie darbi. Vai dieviņās, kas bija.